parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, casignoroi, la 27 de januaro 2017 en la 619 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Gruchocka kaj Maciek Jaskot invitas por la elsendo en kiu komence ni koncentriĝas pri la pasanta hodiaŭ 72 datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo Mortotendaro Auschwitz-Birkenau, solenata ankaŭ kiel la memortago pri la viktimoj de holokausto. Hodiaŭ krome ni prezentas tradicie vendrede kulturkronikon kaj vi trovos ankaŭ Esperanto-komunumajn informojn. Hodiaŭ pasas la 72 datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau fare de la Ruĝa Armeo. En momento de la liberigo la 27 de januaro 1945 en la tuta koncentreja komplekso troviĝis ĉirkaŭ 7500 malliberigitoj. En la dauro de la existo de la koncentrejo Mortotendaro do en la dauro de neplenei kvinjaroj estis murditaj tie ĉirkaŭ 1,100,000 virinoj, viroj kaj infanoj, en plimulto judoj, sed krome poloj, sovetuniaj ostaĝoj, romaoj, reprezentantoj de pli ol 20 nacioj. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz en 1940 por malliberigi en ĝi polojn. Auschwitz du Birkenau kreiĝis du jarojn poste, fariĝante ekstermejo de judoj. Hodiaŭ la tuta koncentreja mortotendara komplekso rolas kiel simbolo de la ekstermo de judoj, martirologio de poloj, sovetuniaj militkaptitoj kaj civitanoj de la okupaciataj de la Tria Regno, Europaj ŝtatoj.
La rekta kaŭzo por la establo de la koncentrejo estis la grandiĝanta nombro de amase arestataj poloj kaj plenŝtopiĝo de la ekzistantaj malliberejoj. Ilia unua transporto venis al Auschwitz la 14 de junio 1940 el malliberejo en la loko Tarnów. Komence Auschwitz estis konceptita kiel plia koncentrejo establata de germanoj kaj funkciantaj jam ekde la 30 jaroj. Laŭ brita historiisto Paul Johnson temis en la periodo 1933-1945 pri 1634 koncentrejoj kaj iliaj filioj kaj pli ol 900 labortendaroj.
Sur la tereno de la konkerita kaj okupaciita Pollando, germanoj establis krom koncentrejoj en la lokoj Stutthof kaj Płazów ankaŭ mortotendarojn en la lokoj Chełmno, Bełżec, Sobibór, Majdanek, Treblinka. Ambaŭ rolojn, tio estas de la koncentrejo kaj mortotendaro, plenumis Auschwitz-Birkenau, kiu ekde 1942 fariĝis ankaŭ unu el la centroj por definitiva solvo de la juda problemo. Tiuj lokoj de kelka tempo estas epitetataj en okcidentaj landoj Usono kaj en Germanio mem kiel polej koncentrejoj. Tiujn kalumniajn asertojn kontraŭas polej aŭtoritatoj kaj pola leĝaro. Lastatempe eksplodis vasta socia kampanjo en la reto pere de sociaj portaloj kontraŭ ĉi tiuj mensogaj praktikoj.
En tiu kunteksto ni menciu, ke antaŭ unu semajno la 20 de januaro pasis la 75 datreveno de la konferenco en Wannsee apud Berlino, organizita de la ĉefa sekurecoficejo de la regno, ROSOHA, dum kiu estis prezentita la ekstermoplano de la eŭropaj judoj. En la protokolo de la konferenco troviĝas tabelo de la landoj kaj nombro de judoj el tiuj landoj destinitaj por baldaŭa deporto kaj neniigo. temis ne sole pri landoi tiam okupaciitai de Germanio, sed ancau neutralai relate Germanion, kiel Hispanio, Portugalio, Svislando au Svedio. Estis menciitai landoi tiam aliancigintai cun la tria regno, inclusive de tiai satelitai landoi kiel Croatio, Slovakio, Hungario, Italio au parto de Francio sub Vichy registaro. Estis menciitai judoi el Britio, kiu estis en la stato de milito contrau Germanion. Por extermo estis destinitai lau tiui planoi 11 milionoi da judoi. Lau profesoro Jacek Leotiak el la esplorcentro pri extermo de judoi de la Pola Scienz Akademio, la germana stato tutece engagigis en realigon de ĉi tiu plano. La civila kaj militista administracio, fervojo, ministerioj pri la eksteraj kaj pri la internaj aferoj, organoj de terena administracio, polico, sekurecervo, Gestapo, SS.
En novembro 2005 la generala unua asembleo proklamis internacian memortagon pri la viktimoj de holokausto por omaĝi la juddevenajn viktimojn murditajn dum la dua mondmilito, indicante kiel la omaĝa tagon la 27 de januaro. Ni tamen devas hodiaŭ memori kaj omaĝi ĉiujn viktimojn de la koncentrejo Mortotendaro Auschwitz-Birkenau, la plej hororiga infera loko, kiun germanoj establis dum la dua mondmilito sur la pola teritorio. Julius Balbin. Ĉu mi iam estis tie? Ĉu mi iam povus imagi tion? Ĉu mi iam kapablus trasuferi tiel? Ĉu mi iam estus elteninta tion? Ĉu mi iam estus transvivinta gehenon tian? Ĉu eble estis nura koŝmaro tia? Ne. Mi neniam estis tie. Ne, tute ne eblas, ke cio ci estu vera, ke cio ci vere okazis tie en Europo en kvardekaj jaroj de nia tiom progresinta jarcento. Antaŭtage de la pasanta hodiaŭ memortago pri la viktimoj de holokaŭsto, la pola sejmo omaĝis per minuto de silento la memoron de la viktimoj de la germana nacisocialisma sistemo de ekstermo, en kies sekvo la vivon perdis milionoj da homoj. La hodiaŭaj solenaĵoj en Pollando okazis sur la tereno de la eksa koncentrejo Auschwitz I kaj en Varsovio. Ĉirkaŭ 40 eksaj malliberigitoj metis florkronon kaj torĉojn antaŭ la mortomuro, enirante la terenon de la eksa koncentrejo kaj mortotendaro tra la pordo kun la surskribo Arbeit macht frei. Multaj portis tukojn kun blankaj bluaj strioj, memorigante la koncentrejajn vestojn. En la centro de la florkrono, el la blankaj bluaj floroj, troviĝis ruĝa triangulo kun la litero P, simbolanta polajn politikajn malliberigitojn. La ĉefaj solenaĵoj en Varsovio, en la ĉeesto de la ŝtataj, komunumaj, konfesiaj aŭtoritatoj, reprezentantoj de ambasadoj, sociaj kaj konfesiaj organizoj, okazis antaŭ la monumento de geto heroi. Krom meto de floroj kaj memoralvoko estis enprogramita teatra spektaklo. Thank you.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas kulturaj informoj.
La fondaĵo de Eva Błaszczyk AKOGO kaj reprezenta art ensemblo de la polaj armeaj fortoj fariĝis laŭreatoj de la ĉiujara premio de la militista diocezo Benemerenti. La fondaĵo AKOGO estis honorita pro oferplena servo favore al homoj post neurologiaj lezoj kaj favore al iliaj familioj kaj proksimuloj pro persista batalo por rajto vivi al infanoj en la stato de la postleza komato, pro nobla agado de specializa medicina centro kaj rekapabliga kliniko Budzik vekhorloĝo. La reprezenta artensemblo de la polaj armeaj fortoj estis premiita pro valora contribuo alla nazia kulturo, pro la popularigado de patriotaj kaj kristanaj valoroj, pro la flegado de glora memoro de la polaj militistaj fortoj. La premio Benemerenti, bone meritigintaj, estas atribuataj de la militista diocezo de la polaj armeaj fortoj ekde 1995 al personoj kaj institucioj, kiuj per sia agado donas la ateston pri la plej superaj valoroj, kiuj en la vivo de individuoj kaj socio estas vero kaj justeco. La nuniaran solenaĵon de la enmanigo de la premioj Benemerenti finis koncerto de la kristnaskaj kantoj en la plenumo de la reprezenta artensemblo de la polaj armeaj fortoj. Muzulmana religia socio de Pola Respubliko planas en la 2017 jaro eldoni pole lingve tatarajn fabelojn kaj rakontojn. La libro enhavonta preskaŭ 40 tekstojn ricevis subvencion de la Pola Ministerio por la Internaj Aferoj kaj Administracio. Fabeloj el la tatara lando enhavos elekton de fabeloj kaj rakontoj el la landoj en kiuj vivas tataroj. La planata publikaĵo estas la dua eldonaĵo post la aperigita en 2016 libro Tatara fabelado, alivorte fabeloj, legendoj kaj rakontoj el la tuta tatara mondo, kiu enhavis 39 tekstojn. La valoro de ambaŭ libroj estas, ke la fabeloj devenas el diversaj regionoj, dank'al kio eblas konatiĝi kun diversaj lokaj tradicioj de tataroj. Tataroj estas unu el la plej malgrandaj etnaj grupoj en Pollando, sed ilia historio havas pli ol 600 jarojn. La pola kronikisto Jan Długosz, kiel la daton de ilia libervola setliĝado sur la teritorio de la iama Pola Respubliko, mencias la 1397 jaron. Aktuale en la tatara medio funkcias Muzulmana Religia Asocio de Pola Respubliko kaj Asocio de Polaj Tataroj. La unua, la nombron de polaj muzulmanoj en plimulto tatardevenaj taksas je ĉirkaŭ 5000 personoj.
Daurigas la programon de la Polare Tradio.
Lanciĝas nun nova paĝaro rilata al la laboroj de UEA, aktivulo.net. Unu el ĝiaj kernaj celoj estas provizi kaj arkivi informojn pri la seminarioj por aktivula maturiĝo. Per collectado de la materialoi kaj rezultoj de la seminarioj, UEA celas iom post iom krei ampleksan sciobankon por diversspecaj bezonoj sur la agadkampoj konsciigo, kapabligo, komunumo kaj kunordigo. Krome la retejo enhavas la rezultojn de strategiaj flam-analizoj el diversaj aranĝoj, landaj kaj internaciaj, kaj la kolekton de la estraraj komunikoj pri la agadoj de UEA en la lastaj kelkaj jaroj. La retejo liveras ĝisdatajn informojn pri la jaro de la lernanto, inkluzive de listo de eventoj kaj konsiloj por lokaj grupoj. Novaĵo estas asocia blogo, kiu celas doni kanalon por rekta informado pri la faroj, spertoj kaj vidpunktoj de diversaj UEA aktivuloj, inkluzive de oficistoj kaj volontuloj en la centra oficejo, estraranoj kaj komisiitoj. La estraro de UEA lanĉas la forumon ĉe la adreso forumo.esperanto.net, kies celo estas fariĝi oficiala kunlaborejo de UEA. Tie ĉiu esperantisto havos la eblecon labori proksime de la estraro, kaj la estraro havos la okazon konatiĝi kun novaj agadproponoj. Por la estraranoj, komisiitoj kaj oficistoj de UEA estas malfacile asisti diskutojn en diversaj grupoj de la retejo, el kio sekvas manko de respondoj kaj agoj. La forumo ne celas anstataŭi diskutojn de la aliaj grupoj, sed ĝi kreas eblecon, ke la diskutrezultoj kaj kungludoj aperu kaj estu konservitaj en la foruma strukturo, ĉiam facile retroveblaj laŭ ĝiaj kategorioj, rubrikoj kaj subrubrikoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, landai limo in tensas di. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni. Ho estas lingio homo in iconix, sed in compreno cio in isur la ter. Jen lingua arbo, verde brancigos la orienta occidenta somè per tiu lingvo certe cioi mondaloi ja harmonios ec sen interpretar la grava lingvo con parolos pazzanoi vien por la mondo pli tranquila irrade Esperanto, Esperanto landa in limo in cruzas gi Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Hispana Esperanto Federacio planas plurajn celebradojn, kiujn oni detaligos dum la venontaj monatoj lige kun Zamenhof-jaro. Sed jam estas menciinde, ke en Madrido estis ĵus inaŭgurita ekspozicio pri Esperanto kun la Pola Kulturinstituto en la publika biblioteko de la kvartalo Vallecas, kie troviĝas la Pola Kulturcentro en Madrido. La exposizio estas visitebla gis la deca de februaro. La 9 de februaro, je la dec nama horo, estas en programigita presento de Zamenhof-jaro kun gvidata visito tra la exposizio. La exposizio estis jam montrita dum januaro en Valencio en la cultura spazio de la publica biblioteco Clara Santido y Font, della cultura centro La Rambletta. Hispana Esperanto Federacio desiras presenti la exposizion ancau en aliei urboi cae tiu rilate oni alvocas esperantistoin, la locain grupoin cae esperanto amicoin, ciui desiras conigi la internacian lingvon en sia medio, por che ili contactu la Hispanan Esperanto Federacion. Hef pretas prunti tute sen paga la materialon, kai ed zorgas pri la transportado, kai se necese organizado kai disconigado. La 2 de februaro La 2 de februaro la presidanto de la federacio, José Antonio del Barrio, prelegos pri doctoro Zamenhof, lia verkaro kaj ideoj en la centro Sefarad Israel, institucio kreita de la Hispana Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj por flegi la rilatojn kun la juda kulturo. Gia sidejo troviĝas en la historia palaco ĉe la strato Major de Madrido. La prelego okazonta je la sepa horo vespere donos specialan atenton al la juda fono de la laboro de doktoro Zamenhof.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn kaptas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni. Ho estas lingvo, homoj ni konigas, se ĝin komprenu ĉiuj ni sur la tero. Jen lingva arbo, kiun verde branĉigos la orienta, okcidenta somer. Per tiu lingvo certe ĉiuj mondanoj ja harmonios, eĉ sen interpretar la gravan lingvon. Parolo spazzanoi, vien por la mondo pli tranquilla irade. Esperanto, Esperanto, landa in limo in cruzas gi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Kaj tiele finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ni attendas viajn komentojn kaj opiniojn, gesinjoroj, kaj anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Nun restas al ni inviti vin por nia plej proksima Esperanto-elsendo, kiu aŭdiros la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis tiam.